Podcast Coba Baca adalah podcast yang bicara buku dan sekitarnya. Yang berarti kita bisa membicarakan tidak hanya buku, tapi juga penulisnya, penerbitnya, penjualnya, juga pembacanya. Program ini dipandu oleh Andres Nova dan Ivan Aviansa. Podcast ini merupakan bagian dari media kibul.in, media yang bicara sastra dan sekitarnya.
Halo, kamu sedang mendengarkan Podcast Coba Baca. Dalam episode kali ini akan membawa tajuk menilik para jawara. Nah, juara ini siapa? Jadi, dalam episode kali ini, Mas Andrea Nova akan membahas dua pemenang novel Sayembara Novel Dewan Kesenian Jakarta tahun 2019. Nah, kenapa yang dibahasnya dua? Ya, karena kami punyanya hanya itu.
Sebenarnya sih lebih karena ini ya, dari tiga juara yang diumumkan oleh Dewan Juri Sayembara Novel DKI okay. 2019 itu, yang pemenang ketiganya ini aku malah belum pernah baca apa dengar kabar kalau akan diterbitkan. Jadi ya udah, ini apa ya judulnya kemarin, Haniyah dan Ala di Rumah Tete Ruga, kalau nggak salah karya Ernie Alajai. Tapi untuk pemenang pertama dan kedua ini, walaupun nama-nama baru, tapi pengalaman membaca kedua buku ini menurutku menarik untuk dibagikan.
Oke, menarik ya. Jadi seperti yang dibilang tadi, dua pemenang tersebut adalah Aib dan Nasib karangan Minanto yang menduduki juara pertama, dan Keris karangan Panji Sukma yang menduduki peringkat kedua ya. Nah, aku tidak tahu kenapa dua tahun terakhir DKJ menurutku cenderung sepi, karena aku tidak melihat keramaian di sosial media, baik dari teman-teman pembaca atau penulis. Aku aja baru ngeh ada novel Aib dan Nasib aja itu adalah juara pertama. Itu aja ya, baru dari PO, dari toko daring. Itu aja kayak, oh ini menulis aja ya.
Aku kira tahun 2019 itu nggak ada. Biasanya 2 tahun sekali kan.
Iya, harusnya kan 2 tahun. Iya kak, nah itu makanya aku merasa aneh. Bahkan orang-orang Otimu yang rame itu aja baru rame itu ketika bukunya sudah terbit, bukan ketika pengumuman sayembara itu di jadi rasanya kayak tidak ada keriuhan yang terjadi semenjak
tapi bagus itu.
Otimu ya, aku aja mendengar beliau adalah seorang dari Nusa Tenggara Timur ya, kalau salah ya. Nusa Tenggara Timur dan merupakan pegiat buku di klub buku Petra, ya cukup menyenangkan itu, karena kayaknya kita emang butuh nama-nama penulis dari timur ataupun sekalian barat Pak, paling enggak yang bukan Jawa lah.
Sepertinya menarik kalau melihat ya dengan banyaknya penulis dari timur, dari barat yang bukan dari orang Jawa. Itu justru menarik kalau dia melihat orang Jawa itu seperti apa.
Iya, soalnya mengingat kebanyakan itu ya, jadi kebanyakan novel-novel, mungkin novel-novel yang dari luar Jawa itu bagaimana Jawa itu melihat mereka, bukan mereka yang melihat Jawa, begitu kan biasanya. Karena kedua nama ini menurutku masih asing atau masih baru, kayaknya kita perlu deh mengenalkan latar belakang atau karya-karya sebelumnya itu seperti apa sih Minanto dan Panji Sukma.
Kalau tentang kedua penulis ini, aku sebenarnya nama baru kan, jadi nggak banyak informasi yang bisa digali. Tapi ada dua, kalau soal Minanto ini, ada dua wawancara yang bisa jadi sumber data, sumber dari buruan dan dari kurung buka ini cukup. Ya, walaupun wawancaranya cukup dasar, tapi cukup untuk mengenal Minanto ini. Dia udah punya, ini Aib dan Nasib ini katanya adalah novel keempatnya. Yang dua pertama itu diterbitkan. Oh iya, yang dua pertama itu satu diterbitkan Diandra Publisher, sama satunya IBC. IBC Indie Corner.
Oke. Lalu?
Dan ketiga itu nggak dipublish. Kalau yang Panji Sukma ini, si Asef Saiful Anwar itu pernah ketemu orangnya ketika membahas Al-Qudus. ketika diundang ke komunitasnya Mas UDTH, karena kebetulan dia dalam tanda kutip muridnya Mas UDTH.
Oh, muridnya Mas UDTH. Iya, iya, tahu. Lalu
salah satu bukunya kayaknya diterbitkan, entah diterbitkan Mojo atau diterbitkan ulang oleh Mojo, bisa dicari juga di webnya Mojo.
Oke, nanti
baru cari. Itu sih. Iya, baru itu sih, soalnya ya itu penulis baru itu ya jarang dikulik ya, siapa sih yang tertarik untuk membaca tentang penulis, enggak banyak gosip yang bisa digali.
Tapi ya emang jadi pada akhirnya mereka juga bukan nama-nama yang baru-baru banget juga ya, karena emang udah punya buku-buku tertentu waktu memang tidak belum dikenal secara luas ya.
Tapi kupikir memang harus seperti itu, kayak gitu loh. Kalau dia udah nama-nama besar yang menjadi langganan juara, itu menurutku akan gitu-gitu aja. Tapi justru kayak sayembara novel seperti DKJ dan sayembara lainnya itu bisa menjadi kayak kawah Chandra di muka untuk penulis-penulis kayak gitu. Halo. Justru aku berharap banyak-banyak nama-nama baru. Kayak Felix Nesi itu kan sebelumnya juga udah punya buku, walaupun Kumcer, kalau nggak salah terbitannya Pelangi Sastra Malang itu.
Oh, sudah ada.
Baik. Iya, apa Usaha Membunuh Sepi apa ya?
Ya paling nggak, soalnya juga apa ya, jadi tidak serta-merta mereka penulis yang belum pernah menerbitkan karya, terus tiba-tiba menang ya juga, itu ya agak mustahil ya.
Nah, aku membayangkan suatu saat ada penulis yang menang DKJ, ternyata dalam tanda kutip latihannya di Wattpad.
Ada sih, ada. Tapi tahu Mas Adam Fusnama nggak? Kan dia juga selain
ini yang juara 2 itu ya, 2018.
Iya, 2018 yang judulnya apa? Dia ngangkat Ahmadiyah, sedangkan dia punya sisi menulis lain itu buku-buku horor. Jadi yang satu membahas tema agama, yang satu ya bahas buku-buku horor, cerita-cerita horor gitu. Oke, kita beralih ke bukunya nih, Mas. Untuk apa ya, Mas Nova sebagai membahas buku-buku pemenang DKJ yang ini gimana sih?
Jadi menurutku sebuah buku yang membawa label pemenang kompetisi ini itu kayak gitu, kan pasti punya beban yang gak ringan kan ya. Karena ya itu berat sekali punya label pemenang sayembara novel DKJ gitu. Karena bisa jadi naskah tersebut itu memukau juri, tapi justru di pasaran dia gak mampu menaklukkan pasar gitu. Bapak belur. Tapi bisa juga sebaliknya kayak gitu. Dia ada yang naskah itu nggak sampai juara utama, hanya juara harapan lah, tapi justru ketika diolah, kan biasanya kan pasti diolah lagi kan ya sama busnya, terus sebelum diterbitkan ke umum, itu justru bisa booming lah gitu. Nah, DKJ ini menurutku sayembara yang rutin menelurkan naskah dan penulis yang hebat, isinya apa ya, konsisten gitu loh. Jadi kalau yang mungkin awal yang kita tahu mungkin samanya Ayu Utami itu kan DKJ juga kan.
Iya, 98 ya.
Heeh, 98 terus sempat enggak ada sayembara, terus akhirnya diadakan secara rutin. Itu menurutku walaupun tidak instan, maksudnya penulis pasti akan berproses lagi. Kayak Ayu Utami kan nggak berhenti di saman kayak gitu loh.
Iya, paham.
Dia akhirnya Larung, terus apa Bilangan Fu dan sebagainya itu, dan akhirnya menjadi berkembang pesat kayak gitu loh.
Iya.
Kayak aku jadi ini sih kayak apa Jokbin itu sempat kepikiran untuk
menulis
puisi. Jokbin Nurba itu sempat berpikiran untuk menulis puisi, tapi suatu saat puisinya itu dimuat di mana gitu. Nah, itu baru terus dia malah membulatkan tekad untuk menjadi penyair, dan jadi gitu. Ini hampir sama kayak gini. bisa menjadi kayak
milestone gitu mas,
batu pijakan.
Iya, milestone.
Iya. Dan
ya,
apa? Dan apa namanya? Kayak walaupun dia cuma nggak menjadi pemenang utama, itu dia bisa tetap bisa punya kesempatan dalam kompetisi yang sebenarnya itu di pasar, di toko buku. Nah, aku sendiri tuh sejak 2016-an kayaknya, kalau nggak salah, itu mengikuti dan baca karya-karya pemenang sayembara novel DKJ ini, tapi ya nggak beli semua sih waktu itu, karena ada beberapa novel yang pinjam, terus ketika ini bagus nih baru beli, terus atau kalau pas ada duit gitu ya diusahakan beli 2000, kayak gitu.
2016 itu beli siapa? Itu tahunnya Ciki yang apa? Semua Ikan di Langit dan Dio kannya yang 24 jam bersama Gaspar.
Ya. Aku itu yang Ciki itu aku pinjam kan, terus aku merasa nggak cocok, masalah selera belum pas dengan selera aku gitu loh, jadi aku malah pas yang beli itu malah yang Dio itu
dulu sama Gaspar ya,
macam bersama Gaspar, karena aku sebenarnya basically aku suka cerita detektif dan pernah tak tulis resensinya, bukan resensi sih, membagi pengalaman membaca di Kibul
terus di situ.
Terus 2018 itu kan kemarin yang orang-orang Otimo itu kan, aku pikir seingatku itu dulu cuma diselenggarakan tahun kenal, terus kaget juga waktu ada 2019 kok ada lagi. Tapi ini benar. Waduh, ini biasanya
dananya sudah
2 tahun sekali.
Dananya lancar dong.
Beli, ya bagus sih, nggak masalah sih. Setiap tahun sekali juga menjadi hal yang baik ketika asal tidak jadi penulis-penulis instan yang bermunculan kayak gitu. Terus kayak 2000 terus kalau kita bicara soal pemenang sayembara novel DKJ itu, kita nggak bisa cuma lihat karya pemenang pertamanya aja, karena beberapa edisi belakangan ini yang naskah layak terbit, terus atau kalau sekarang istilahnya naskah yang menarik perhatian juri gitu tuh, ini nggak tahu sih kenapa standarnya beda-beda. Terus ini justru karya-karya yang menarik kayak yang 2019 ini kan, kayak kita tak bisa kita bahas Sadel itu kan, itu kan juga naskah yang menarik perhatian juri.
Cukup
masuk situ juga. Terus Burung Kayu yang aku sedang bikin esensinya untuk Dedebul ini juga cukup menarik perhatian juga, dan ya nanti kalau dibocorin di sini nanti esensi itu nggak yang baca.
Iya, biar kita biar nanti yang mendengar itu akan main ke Kibul lah.
Iyalah Kibul.in yang naskah yang menarik perhatian juri ini nggak masuk ke jajaran pemenang, tapi kupikir ketika naskah itu kan pastinya akan diolah lagi kan sebelum diterbitkan, dan malah beberapa naskah yang menarik perhatian, yang hanya menarik perhatian atau naskah layak terbit ini biasanya juga nggak kalah seru kayak gitu loh.
Ya paling enggak emang itu kan udah nama-nama yang secara sadar itu dimunculkan oleh para juri, ya paling enggak ya udah ini loh, kita nunjukin bahwa mereka tidak juara, tapi ini nama-nama yang cukup menarik lah untuk diterbitkan.
Iya.
2019 sendiri gimana ini?
Ya 2019 ini beberapa yang baru diterbitkan, setauku baru Cadel, Burung Kayu, dan dua yang kita bahas ini.
Nah, ya.
Yang juara ketiga malah aku belum pernah dengar kabarnya. Makanya sebenarnya penasaran juga, karena di pertanggungjawaban Dewan Juri DKJ ini mengisahkan naskah dengan penutur seorang gadis kecil bermata juling yang mengisahkan kehidupan petani cengkeh di Desa Kot Maluku ini kan etnografis banget ya.
Oh, mulai dari Maluku juga ya.
Mulai dari pembunuhan, kehidupan keluarga yang didominasi perempuan, cerita berpindah dengan elemen supernatural hingga monopoli tatanan cengkih yang merugikan rakyat dan perlawanan yang diabaikan. Ini menarik banget. Aku berharap ada akan diterbitkan. Semoga sedang dalam perbaikan karena ada komentar ini perlu ada suntingan, beberapa suntingan di naskah.
Jadi ini emang apa ya, ada semacam peraturan juga dalam memunculkan nama-nama ini. Jadi tidak apa ya, tidak hanya mengandalkan okay, dia mau menang di KJ, tapi kan pada akhirnya penerbit itu juga perlu, misal kayak Candle aja itu justru dia yang dinilai menarik perhatian aja, itu mungkin lebih terdengar daripada kayak Sangker. Jadi emang nama justru yang menarik perhatian lebih terdengar gitu. Ini juga perlu peran penerbit yang cukup cukup apa ya,
penerbit itu kan pasti punya standar masing-masing untuk apa yang buku yang akan diterbitkannya gitu. Dan aku pikir penulis juga, kalau kita cari pasangan kan nggak butuh sekedar cantik tapi juga yang pinter, kadang kayak gitu kan.
Dan
ya
cocok.
Jadi nah, cocoknya itu yang kadang penerbit, wah penerus ini kita udah ditawarin diterbitin di sini tapi kurang cocok, terus kebetulan narsin kiri beruntung dapat dua pemenang sayembara novel DKJ 2018-2019.
Yes, mereka memang
terus
harus
yang tahun kemarin 2018 tahun 2018 itu kan juara duanya kan Sira Media, itu juga penerbit yang mungkin nggak kalah besar juga
ya. Di Jogja gitu ya,
di Jogja, tapi distribusinya udah nasional kok itu. Terus yang Burung Kayu ini malah dari Tero Kapres, ini penerbit baru.
Oh, sudah mulai itu ya, emang harus ekspansi ya jadi.
Iya, maksudnya memang beragam. Kita ya sebagai pembaca, kalau kita mengikuti yang kita punya interest di sastra ya, kita harus cari informasi, nggak bisa cuma menelan mentah yang diberikan dalam tanda kutip penerbit besar kayak gitu.
Penerbit ini kan juga perlu punya strategi marketing yang juga cukup juga ya. Pada akhirnya kan kita melihat Gramedia itu emang punya kekuatan modal dan tim marketing yang cukup api gitu. Jadi
jelas.
Ya makanya
mereka udah berpengalaman.
Iya, nah, ya makanya jadi biar penerbit itu nggak cuma lo ini siapa kok tiba-tiba PO kan. Ya pengalamanku sama Aida Nasiman juga seperti itu, tiba-tiba PO. Nah begitu loh maksudnya. Jadi emang perlu ada
lebih ini sih
marketing yang...
Aku membeli Aib dan Nasib ini bukan awalnya bukan karena pemenang sayembara novel DKJ, lebih karena judulnya Aib dan Nasib, terus nerbitnya margin kiri gak mungkin nerbitin buku jelek soalnya. Terus ketika aku lihat pemenang sayembara novel DKJ, okay, beli.
Semacam itu. Sebelum kita ini, kayak kita masuk ke ini dulu deh, masuk ke Keris dulu. Nah, sejujurnya judul Keris ini Sang Keris itu antara menarik sekaligus nggak menarik. Menarik karena novel ini kan bercerita tentang sebuah keris, tapi Sang Keris ini tidak menawarkan apapun atau menawarkan keris ini bakal ngapain sih. Ya seandainya ini bukan buku pemenang DKJ, lalu mungkin saya ke Gramedia atau buka Gramedia digital, lalu baca judul Sang Keris, aku merasa tidak tergerak untuk mengambil buku ini lalu membacanya. Nah, menurutmu sendiri gimana, Mas? Sebagai yang udah baca.
Aku kalau ketika pas lihat blurb atau sinopsisnya gitu ya, sebenarnya novel ini lebih menarik perhatian karena tokoh utamanya keris. Jadi tokoh itu kan biasanya manusia, hewan, yang dia bergerak secara aktif. Tapi keris ini ditaruh sebagai tokoh utama, bisa dikisahkan sebagai tokoh utamanya. Ini menarik sekali gitu. Walaupun bukan yang pertama ya.
Oh iya.
Karena banyak sekali, dan aku ingat jadi ada sebuah cerita kalau si Victor Hugo penulis Notre Dame de Paris atau The Hunchback of Notre Dame itu marah ketika diwawancarai, ketika dia tahu Notre Dame de Paris diterjemahkan menjadi The Hunchback of Notre Dame karena tokoh utamanya bukan The Hunchback, tapi Notre Dame de Paris itu sendiri gitu. Jadi aku ternyata benda mati atau apalah yang tidak hidup ternyata bisa menjadi tokoh utama sebuah fiksi, kan sangat fleksibel sekali. Nah, di sini tokoh utamanya adalah sebilah keris yang dikisahkan dari masa ke masa, sejak kelahirannya di Kayangan, terus masuk ke masa kerajaan Hindu-Buddha, masuknya Islam, terus zaman kemerdekaan hingga masa modern. Dan karena aku bacanya melalui digital ya, melalui Gramedia digital, jadi legal ya. Itu nggak kerasa.
Kita tidak disponsori ya, tapi ini
nggak kerasa lah kok pendek sekali. Ternyata tak cek cuma 110 halaman. Kupikir dengan sinopsis yang keren banget kan, sinopsisnya kayak gitu kan, itu paling nggak bukunya setebal apa ya, Raden Mandasia lah, atau kalau mau dibikin lebih epic mungkin kayak Kura-kura Berjanggut kayak gitu loh. Tapi karena
minimal 500 halaman
iya, karena tanggung udah terbuai sama sinopsisnya, akhirnya juga tetap tak baca kayak gitu.
Dengan 100 halaman itu memang cukup ya, kan maksudnya dari komentar dari yang ngawal ceritain aja itu sebenarnya kayak buset, ini udah kayak buku sejarah dari kelas 1 sampai kelas 3 SMA gitu lah. Memang cukup ya merangkum peristiwa-peristiwa itu dalam sebuah novel yang tipis.
Nah,
seperti itu.
Ini yang buatku sendiri itu cukup menyenangkan membacanya, karena aku sendiri suka genre sejarah fiksi kayak gini. Aku suka karena yang bikin menarik dalam genre sejarah fiksi kan itu kita bisa nyelipkan hal-hal fiksi ke dalam peristiwa-peristiwa bersejarah, dan biasanya hanya cuilan-cuilan kecil dalam sebuah peristiwa sejarah, gak satu peristiwa besar kayak
ibarat Soekarno lagi diculik terus disitu ada tukang bakso, nah ceritanya di situ sebenarnya.
Nah iya, apa si pemuda yang menculik di Rengas Dengklok lagi nyariin sahur buat Soekarno kayak gitu.
Terus juga ada tukang bakso, nah itu yang diceritakan.
Jadi ada selipan-selipan kayak gitu yang membutuhkan kecerdasan penulisnya kayak gitu. Kalau pembaca ini kurang memiliki pengetahuan sejarah yang cukup, itu aku pikir akan apa ya, kepontal-pontal, terengah-engah ketika membaca novel tipis ini gitu. Dan karena pace-nya cepat banget ini. Penulisnya Panji Sukma ini cuma kasih petunjuk hint tipis-tipis kayak gitu dalam kejadian di novel ini. Jadi kita kayak semacam settingnya seperti apa sih, settingnya di saat apa kayak gitu. Terus ada satu yang tentang Soekarno, dia nggak nyebut nama Soekarno sama sekali, cuma dia
di cover ada ya.
Iya di cover, iya sayangnya di cover ada gitu. Jadi yang ini Soekarno kayak gitu, lebih petunjuknya banyak di cover daripada di dalam ceritanya gitu. Ini kan novelnya babnya pendek-pendek dan nggak disusun secara kronologis, karena kalau kronologis itu malah menurutku akan membosankan. Justru dengan membuat kisahnya menggantung dan memberi ruang pembaca untuk bertanya-tanya dan menebak-nebak sendiri, itu menurutku bagus kayak gitu loh. Nah, tapi ada yang apa ya, sedikit mengganggu buatku sih, itu agak sedikit mengganggu. Enggak mengganggu secara mayor sih, hanya tipis-tipis, dan itu lebih ke seleraku kayak gitu. Sepertinya akan lebih kuat jika diceritakan dalam bahasa Jawa, karena karena banyak istilah-istilah bahasa Jawa yang diberi keterangan di sebagai footnote di dalam, ada footnote-nya di dalam bukunya, terus membuat membaca novel ini kayak baca novel terjemahan kayak gitu. Tapi bukan karena apa ya, bukan karena, mungkin karena aku bisa bahasa Jawa dan bahasa Indonesia, terus jadi agak kaku kayak kamu mendengarkan orang dalang. Karena di sini menurutku aku merasa Panji itu malah mendalang, bukan bercerita gitu loh. Jadi tokoh utama itu bukan menjadi objek yang kita lihat, tapi dia menjadi subjek. Kita itu dipaksa lihat dia kayak gitu lah. Jadi Kanjeng Kiai Karunsi ini, kerisnya ini, itu kenapa tidak disusun secara kronologis? Karena menurutku, karena kalau di ini kan cerita aku bebas ceritain kayak kayak gimana kayak gitu loh. Kalau kita kan tentu prefer untuk di diceritakan secara kronologis kan.
Oh iya sih ya, sejarah juga ya, gimana nggak kronologis.
Tapi ini dia ya udah kesana kesini kesana kesini kesana kesini. Dan apa ya, ya ke, di bab awal itu dia pakai sudut pandang orang kedua. Itu kupikir karena dengan memakai sudut pandang orang kedua itu malah kelihatan kalau si Kers ini punya ego, punya punya kekarepan sendiri kayak gitu.
Oh,
ini apa ya, raciannya, strateginya itu bagus. Aku lebih lebih kagumnya di situ. Yang apa, merasa seperti membaca novel terjemahan ini sebenarnya bukan bukan mutlak kelemahan sih, ini kayak semacam feeling aja gitu. Kayak kamu pernah baca novel bahasa Inggris terus ada terjemahannya gitu kan, kadang kok kaku. Iya kan, karena feel bahasanya beda kayak gitu. Tapi ya itu bukan hal yang totally ganggu kayak gitu tadi.
Ya emang mungkin karena kita sama orang Jawa jadi merasa seperti ini ya, karena oke, harusnya seperti, tapi mungkin buat pembaca luar Jawa gitu,
kupikir nggak akan terganggu, akan
tidak masalah malah. Seperti mendalam ketimbang bercerita, ya menarik sih perihal Kris yang bercerita, ya mungkin kayak novelanya Rati Kumala yang berjudul Wessel Post, ya nggak sih, yang di novel itu kan mengambil Wessel Post yang bercerita ketika Elisa, si tokoh utama, itu mencari kakaknya di Belantara Buton, Jakarta. Nah, di situ aku merasa pertengahan cerita si kehadiran di Wessel Post itu ya seperti hilang aja gitu loh maksudnya. Apakah itu terjadi hal yang sama pada si Chris ini?
Kalau menurutku sih ada miripnya, ada nggak miripnya. Karena sama-sama bicara tentang sebuah benda mati. Cuma seingatku itu di Wessel Post itu Wesselnya itu hanya sebagai objek, tapi di sini di Sangkers ini Sangkersnya yang menjadi yang megang kontrol sebagai subjek, karena dia strategi penceritaannya yang membuat dia sangat kuat kayak gitu. Walaupun ada tokoh-tokoh lain yang bisa mencuri perhatian pembaca kayak Arya Matah, terus ada satu bab tentang Kiai Pekonang itu juga
Pekonang
menarik kayak juga ya, itu memang ya,
teringat
kayak mengisahkan asal muasal tempat Pekonang itu, cuma diselipkan ada peran Keris di situ. Nah, ini juga sisi lain di mana detail sejarah ini jadi poin yang kuat dalam novel ini kayak gitu. Cuma sayangnya ya, ya terang hanya terangkum dalam 110 halaman aja. Kalau kalau aku sih merasa kurang sih. Soalnya apa ya? Jadi banyak yang bisa dieksplor kayak gitu. Kalau apalagi kalau bicara pusaka gitu ya. Pusaka di yang dan kita seringkan dengan desas-desus kalau Pak Karno punya pusaka ini, Pak Harto punya pusaka ini ya gitu kan. Nah, itu kenapa cuma ke Pak Karno, Soekarno-nya pun tanda kutip karena enggak disebutkan kan. Cuma ya seolah-olah itu Soekarno, cuma kenapa enggak ke Pak Harto? Kan bagus itu kalau ketika Super Semar, kan Super Semar masih menjadi point blank ini kan di dalam sejarah kita kan, itu diselipin di situ bagus itu, kupikir masih masuk banget gitu. Nah, selain detail sejarah ini kan, Panji ini juga kupikir dia detail dalam masalah perkerisan. Nah, ada satu review kayak gitu kan, itu dia, wah ini kupikir dia pasti penghobi keris atau seperti apa. Terus di satu wawancara itu ternyata dia anak pembuat keris, kalau nggak salah anak pembuat keris atau orang, pokoknya orang tuanya dekat dengan dunia ya, perkerisan. Iya, makanya oke, effort untuk riset soal keris itu tidak terlalu bersusah payah gitu loh. Maksudnya susah payah pasti pasti akan bersusah payah dalam riset, cuma nggak terlalu, kalau soal keris tidak terlalu jauh, itu bukan dunia yang jauh dari dia kayak gitu loh.
Jadi ya emang lebih bisa meresap ya ketika menulisnya itu.
Dan menariknya dalam wawancara itu juga Panji itu mengakui kalau novel itu memang ditulis untuk mengikuti DKJ. Karena ini apa, guru menulisnya Mas Yudi TH itu kasih petunjuk kalau naskah yang menang DKJ itu gini, terus diikuti, terus disesuaikan dengan kisah yang akan ditulisnya ini. Dan manjur, juara dua itu kan bukan
gitu ya,
bukan hasil yang jelek, kan juara dua juga bukan hasil yang jelek loh.
Iya bukan, tapi dan punya guru yang seperti itu awal ya, privilege sekali dong.
Yes, memang sayangnya ya itulah, di novel itu hanya 110 halaman itu yang sangat tak sayangkan, karena masih banyak yang bisa dieksplor dari kisah Yai Kanjeng Yai Karonseh ini. Tapi juga resikonya bisa backfiring juga kalau semakin panjang, karena bisa bikin tambah bingung.
Gitu ya. Jadi emang ya semacam pertaruhan yang ya layak lah ya.
Layak sih.
Menampilkan sejarah yang lumayan kompleks tapi dengan tebal buku yang ya cuma 110 halaman. Jadi ketika keris itu menampakkan diri sebagai objek, jadi emang seolah-olah dia itu kayak merasuki pembacanya buat mengalami apa yang si keris itu rasakan itu. Jadi yang membedakan dengan Whistle Post itu justru jadi yang Whistle Post itu dia hanya sebagai pencerita, dan dia ini sebagai apa ya, seorang subjek yang
lebih
coba
ke
memasuki pembacanya gitu ya.
Kayak ini sih, kayak kalau pernah dengar Dream Theater yang di album Scene of a Memory kalau nggak salah, yang ada Spirit Garrison itu kan di awal kan kayak dihipnotis, kayak dihipnotis di track pertama album itu kayak dihipnotis, terus dia langsung kembali ke masa lalunya, yang reinkarnasi
permainannya
kayak gitu loh. Ya semacam seperti itu yang kurasakan.
Mike Portnoy juga ya bikin sebuah fenomena, bikin sebuah apa ya, pengalaman mendengar yang lumayan menarik, apalagi dengan lirik yang seperti itu.
Iya, kuat di musik dan liriknya.
Ya, Dream Theater loh. Oke, kita beralih ke novel berikutnya. Dan ini pemenang nomor satu nih, Aib dan Nasib karya Minato. Aku sebenarnya cukup kaget ya, seperti yang tadi gue bilang, aku cukup kaget dengan kehadiran buku ini, dengan tiba-tiba di PO disebut buku daring ya, tidak ada angin itu tiba-tiba okay, udah ada PO aja. Nah judulnya, nah terus membaca judulnya Aib dan Nasib, aku merasa sangat old school nggak sih, modelan judul seperti ini. Jadi kayak Azab dan Sengsaranya Mirari Siregar, jadi kayak ada dua kata yang tidak dipakai, ini terasa 70-80-an lah,
kayak sinetron kayak gitu
mas.
Iya, judulnya itu biasa banget kan, Aib dan Nasib. Terus, nah blurbnya itu juga biasa, kisah kehidupan di warga desa Tegalurung dan konflik-konfliknya. Aku mungkin nggak pernah tinggal di desa, maksudnya nggak pernah tinggal di desa kecuali waktu KKN sih. Jadi backgroundku urban banget gitu loh. Tapi terus mikir apa sih yang menarik dari kehidupan di desa? Terus seolah-olah gak ada ya,
lagi membawa konflik-konfliknya.
Konfliknya kayak gimana sih. Tapi pengalamanku membaca yang soal desa itu seperti ekspektasi awal ketika baca buku ini itu kayak baca ulit apa dawuknya Mahfud Ihwan. Nah itu akan punya impresi yang sama dengan seperti itu gitu. Tapi ya agak di luar ekspektasi, malah terasa mirip Telembuknya Gedung Dharma Romansa. Karena mungkin sama-sama di Indramayu sih, jadi konflik sosialnya itu ya kayak gitu dengan Telembuk, kayak gitu dengan Telembuknya Gedung. Menarik sih ini.
Oke. Jadi dengan judul yang menurutku biasa aja dan menurutku itu so old school, jadi yang menarik ini apa nih?
Nah.
Apalagi dengan grup yang kayak menyajikan konflik ya, tentu saja di sebuah novel ada konflik gitu.
Iya enggak, itu bukan hal yang baru kan.
Sebuah konflik. Iya. Nah, itu apa yang menarik?
Ketika kita baca novel ini itu kayak novelnya ada 4 alur cerita, 4 jalur kayak gitu kan. Pertemanan ganjil, Bolet Boleng dan Bagong Badrudi, Marlina dan
ya Allah namanya lucu banget.
Aku pikir ada pengaruh Eka Kurniawan di sini. Terus
sama Sunda juga ya.
Marlina dan keluarganya yang toksik dan Marlina ini cowok.
Lari.
Mang Sota dan kemiskinannya dan kisah asmara Gulabia. Jadi ini di komentar juri kan juga dia karakternya ini tokoh-tokohnya bulat. Nah, itu aku pikir faktor pertamanya itu nama dan kita itu kayak ini pertemanan ganjil si Bolet Boleng dan Bagong Badrudi. Si Bolet Boleng itu kan sebenarnya agak bocor halus kayak gitu tuh. Dan itu dimanfaatin sama si Bagong Badrudi buat ya sekedar minta rokok kayak suruh kalau mau. Jadi si Bolet Boleng itu mau pinjem HP-nya Bagong Badrudi. Terus yaudah kalau mau pinjem cariin rokok dulu. Yumayo 2 bungkus sama kayak gimana kayak gitu. Sampai
model abang-abangan gitu ya.
Walaupun si Bolet Boleng sering dianiaya sama Bagong Badrudi dan teman-temannya, itu juga ya nggak kapok-kapok juga kayak gitu. Oh ya aneh itu sehingga ya kalau ini diceritakan terlalu panjang nanti spoiler. Tapi menarik ya, iya kayak gitu lah gambarannya gitu. Terus Marlina dan keluarganya yang toksik ini, jadi Marlina itu anak pertama. Orang tuanya.
Bentar, dia dipanggil apa?
Marlina. Ya cuma Marlina kayak gitu.
Bukan Marlin gitu. Biar lebih tertata.
Yang lucu itu di paragraf awal. Jadi kisahnya itu kan Marlinanya mati. Jadi ada pengumuman dari masjid kayak gitu loh. Dari musola kayak gitu. Itu di awal, di bab pertama, di awal itu udah ada ini. Fragmen kedua itu udah pagi selepas subuh pengeras suara musola mengumumkan berita kematian Marlina. Terus ada bapak-bapak sama ibu yang lagi kawin di dalam sarung itu malah ngobrolin ini. Kamu dengar nggak ada pengumuman dari musola, pengumuman apa? Nah kamu tuh udah bilang kalau lagi ngentot gak usah awu-awu, bunyinya jadi budek kayak gitu. Terus ini salah satu anak si Nur Mubin meninggal. Nur Mubin ini bapaknya si Marlina kan. Yang mana Marlina? Yeah. Seingatku anak Nur Mubin lelaki semua. Siapa bilang Marlina itu perempuan? Jadi jadi cara dia mengenalkan kalau Marlina itu cowok itu asik banget kayak gitu.
Iya.
Yeah. Terus kalau Mang Sota ini dia menyoroti tokoh yang marginal tapi dan ditarik ke titik yang ekstrim kayak gitu. Jadi Mang Sota ini kan dia penarik becak. Mm-hmm. Istilahnya punya pasangan yang nggak mungkin dia nikah secara resmi secara negara kayak gitu kan. Terus pas ngelahirin, pas hamil dan lahiran itu istrinya mati karena dia nggak bisa kebawa ke puskesmas, mau di istilahnya ditandangi sendiri, ditolong sendiri, tapi kan kalau nggak punya pengalaman soal itu kan nggak tahu, nggak bisa tuh. Terus dibantu tetangganya, anaknya hidup, tapi anaknya itu ya karena nggak punya sosok ibu, terus Mang Sota itu juga nggak punya pengalaman misalkan anak perempuan. Jadi pas menstruasi itu juga bingung, dan anaknya itu kayak gagu, dan dia kayak butuh apa ya, mungkin dengan punya kebutuhan khusus kayak gitu. Nah itu dilalai,
itu enggak,
malah suatu saat ditemukan hamil anaknya. Nah yang lebih kurang ajar lagi ada ya, mungkin stereotip ibu-ibu nyinyir kayak gitu ya, terus diomongin kalau Lamang Sota itu yang menghamili anaknya sendiri karena anaknya kan agak nggak waras, masa ada orang yang mau menghamili dia, ada yang mau kawin sama dia kayak gitu ya, jadi ditarik ke titik yang ekstrim kayak gitu. Terus kalau yang kisah asmara Gulabia itu sebenarnya kan simpel premisnya, jadi kayak hamil di luar nikah. Cuma yang menarik adalah jadi Gulabia ini akhirnya menikah dengan Kartono, seorang supir angkot kayak gitu kan. Padahal dia baru lulus SMA, SMA mau lulus kayak gitu. Dia udah punya pacar namanya Kicong kalau nggak salah. Sering salah baca, jadi Kicot kan. Terus Kicot,
K-I-C-O-N-G.
Nah, Kicong. Terus jadi si Gulabia ini selingkuh sama Kartono gara-gara diperkoi pernah berduaan sama Nurul, tetangganya si Gulabia. Terus si Kartono ini ternyata kan sudah punya istri. Ketika istrinya ini tahu dia mau nikah lagi, kesempatan buat dia minta cerai. Ternyata si Gulabia ini bukan istri kedua tapi istri ketiga. Prosesnya itu bagus dan tidak membosankan, karena keempat kisah tadi itu jadi dalam satu setting terus disajikan dalam fragmen-fragmen pendek kayak gitu.
Oke, ini kan kayak dari tadi diceritakan kayak keempat alur ini kayak tidak nyambung. Nah, terus nyambungnya gimana tuh?
Kisah, pembagian kisah yang dengan fragmen yang kecil-kecil yang pendek-pendek itu bikin pembaca itu nggak sekedar merangkai sendiri ceritanya, tapi nanti dia itu di akhir itu kayak dipilin kayak gitu loh.
Yeah.
Nah, nanti ketemunya itu ada satu tokoh desa yang dia mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Jadi ada pilkada. Nah itu baru alur itu kayak menyudut menjadi ke satu jalur, cuma antara satu jalur dan satu lainnya itu enggak benar-benar berkelindan dan sampai acak-adut mengacaukan alur satu dengan alur lainnya kayak gitu. Enggak, itu hanya ya, ini masuk ke sini tapi enggak saling mengacaukan kayak gitu.
Oh iya, jadi emang ya paham. Jadi kalau yang soal fragmen pendek kayaknya emang teringat sama novelnya Eka ya, yang seperti dendam itu, dan O-nya yang si Eka hanya menulis satu dua paragraf saja, terus habis itu jadi tiba-tiba jadi cerita yang utuh aja seperti itu kan. Nah karena emang menurutku melihat tulisannya Eka dengan fragmen-fragmen seperti itu, emang menurutku perlu sebuah teknik menulis yang sangat tepat guna. Jadi dalam kalimat pendek pun ya jadi sebuah terbangun sebuah semesta cerita yang cukup kompleks kan.
Iya. Jadi kalau menurutku di sini ini fragmen-fragmen itu malah yang buat kalau istilahnya dalam pertanggungjawaban dewan juri sayembara novel DKJ 2019 ini kan karakter-karakternya bulat dan distintif. Nah, aku pikir ini juga karena pengaruh fragmen-fragmen pendek ini. Jadi membaca kayak dipaksa mengingat tokoh yang ini supaya nggak lupa alurnya kayak gitu. Nah, aku pernah setelah selesai baca sekali, terus kan rehat 1-2 hari gitu, terus tak baca dengan cara yang berbeda. Jadi aku ikut satu alur, terus ikut alur lainnya, baru alur lainnya lagi. Karena beberapa teman itu bilang ini kayak hopscotch-nya Julio Cortázar. Fragment teman okay. Kalau Julio Cortázar itu kan dia kamu bisa baca seperti adanya atau sesuai kronologi atau mau sesuai petunjuk penulisnya kayak gitu. Nah ini aku coba baca dengan cara yang berbeda. Terus sebenarnya tidak, ya seperti yang tadi aku katakan, nggak terlalu berkelindan satu sama lain gitu, hanya serempetan tipis-tipis kayak gitu. Kalau dipisah malah ceritanya jadi menurutku cerita biasa, ya biasa, cuma ya kalau kita lihat di awal tadi kan pertemanan yang ganjil itu kan bukan hal yang baru, terus keluarga yang toksik juga bukan suatu hal yang baru, terus kemiskinan, kisah kemiskinan seseorang itu kan juga bukan suatu yang baru, dan apalagi yang hamil di luar nikah itu kan juga bukan sesuatu yang baru kayak itu, jadi ya, biasa ya. Kalau tapi karena dibangun dari fragmen-fragmen pendek ini malah membuat kisah yang kuat kayak gitu.
Nah, jadi aku melihat Sang Kris dengan ya, dengan timing yang pace yang cepat, lalu Aida Nasir dengan karakter dan alur yang cukup menarik. Jadi emang kedua novel ini layak ya buat menang di sayembara DKJ tahun 2019.
Menurutku sih sementara ini layak ya menempati peringkat 1 dan 2. Kenapa sementara? Karena aku nggak baca semua naskah, dan ngapain juga baca semua naskah kan?
Paling nggak semua naskah yang menang juga.
Ya. Terus dalam pertanggungjawaban itu juga ada naskah yang menarik perhatian juri, dan ya baru baca itu sama beberapa naskah yang menarik perhatian juri. Jadi tapi menurutku ini bagus, cukup baik menempati peringkat 1 dan 2.
Baik.
Dan karena episode ini kita ngomongin yang para juara, ya dua naskah ini yang tak sorot, yang kita sorotin kayak gitu ya. Tapi terlepas dari ini ya, kekuatan dan kelemahan novel tadi ya, kayak Aib dan Nasib yang dia menang di build up bentuk, istilahnya kalau di sepak bola itu dia main possession football kayak gitu, sementara Sang Kris mainnya cepet, fast pace kayak gitu, kayak counter attack kayak gitu. Itu keduanya selayak baca, layak beli, dan apa ya, kasih pengalaman membaca yang asik. Apa ya, baru itu kan gak harus eksperimental dan aneh-aneh gitu.
Iya.
Tapi
ya kayak gak tahu.
Iya. Dan hal-hal sederhana kayak menghidupkan tokoh utama yang merupakan benda mati dari kisah mitologis, terus diselipin di kisah-kisah historis kayak gitu. Terus juga bisa juga mengisahkan kisah tetangga kan. Dan apa namanya yang di Aib dan Nasib kan kisah tetangga yang ya biasa sepenangkapan indera kita kan, bisa disusun dengan rapi dan telaten, diceritakan dalam bentuk yang tidak biasa, walaupun tidak baru tapi nggak biasa ya, kan ya.
Oke, jadi kenapa kedua buku ini harus dibaca?
Simpel sih, karena ini pemenang sayembara novel DKJ, udah itu aja.